Slušate radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Biljana Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Četvrtak je 10. novembara, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorska vlada danas o rebalansu budžeta. Kosovska policija intenzivno istražuje sukob u Vrđanima, izjavio portparol Besim Hoti. Napad na Srbe u Mitrovici pažljivo planiran, smatraju njihovi lokalni lideri. Sanader odbacio krivicu i po objedinjenoj optužnici. Evropska unija upozorava na mogućnost recesije u zoni eura. Šefica MMF-a Lagarde pozvala Evropu da se jasnije politički odredi prema krizi. U emisiji između ostalog poslušajte još jedno u nizu antikorupcijskih tijela. Nacionalni ogranak parlamentaraca u borbi protiv korupcije danas se sastao u Skupštini Crne Gore. Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić.
Tijelo koje treba bude otvoreno za sve zainteresovane. Moja preporuka je danas je bila da pored parlamentaraca uključujemo ljudi iz struke. Crna Gora ima puno časnih ljudi koji su sada i u penziji, a bavili se i pravosuđem i policijskim aktivnostima, koji mogli prenositi taj vid znanja na parlamentarce, a parlamentarcu radnje iskustava sa drugima.
Turistička prijestolnica Budva skoro cijele godine grca u dugovima. Glavni povjerioci su banke, upozorava u oči rebalansa budžeta opozicionar Božidar Vujčić i dodaje.
Ova skupština pojma nema da je izvršna vlast ove opštine zadužila opštinu Budva nezakonito na iznos od najmanje 10 miliona garancija bez saglasnosti ove skupštine. Mi pojma nemamo šta je opština dala u garanciju tim bankama.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Njemačkom Bundestagu juče je predložen dokument da se Crnoj Gori da zeleno svjetlo za dobijanje datuma pregovora za članstvo u Evropsku uniju. Dokument koji bi mogao predstavljati platformu za odlučivanje o glasanju Bundestaga za odluku o Crnoj Gori dati u zvaničnu proceduru na razmatranje i eventualno amandmansko djelovanje. U prijedlogu odluke koju je parlamentarcima dostavila partija Zelenih od Crne Gore se traži da sprovede teške unutrašnje političke reforme poput borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala u državnom aparatu. Konačno glasanje u Bundestagu o preporuci saveznoj vladi očekuje se 2. decembra, a parlamentarna procedura počinje 21. novembra. Vlada Crne Gore će na današnjoj sjednici razmatrati budžet za narednu godinu. Budžet za narednu godinu u parlament će doći do 15. novembra, trebalo bi da bude usvojen do kraja decembra, najavio je predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić. Članovi parlamentarnog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo ocijenili su danas da je neophodno da radna grupa za pripremu prijedloga amandmana na Ustav Crne Gore što prije održi sastanak jer im je za završetak tog posla ostalo još samo 10 dana. Tokom sjednice predsjednik radnog tijela Skupštine Đavolj Šabović je rekao da posla ima puno i predložio da se petočlanoj komisiji koja se bavi pisanjem prijedloga amandmana pridruže još 2 pravnika koja su članovi odbora, to su Milorad Vuletić i Srđan Brajović. Brajović je to odbio. Ustavni sud odbacio je danas inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke o izboru gradonačelnika glavnog grada Miomira Mugoše, jer se, kako je saopšteno na sjednici, radi o pojedinačnom, a ne opštem pravnom aktu. Odbornik pokreta za promjene Branka Bošnjak podnijela je inicijativu za pokretanje postupka za ocjenu ustavnosti i zakonitosti odluke koju je donijela Skupština glavnog grada. Gradonačelnik Podgorice Miomir Mugoša rekao je da će ispoštovati presudu Ustavnog suda kojom je poništeno rješenje Skupštine glavnog grada izboru Savke Maraš za njenog sekretara, navodeći da će je komentarisati kada se završi sudski postupak. Sinoć oko 20 sati u naselju Brđani sukobili su se grupe Albanaca i Srba, ranjena su trojica Srba, od kojih jedan, Savo Mojsić, umro, a životi druge dvojice ranjenih nijesu u opasnosti. Prištinski portali pišu da je do sukoba došlo kada je grupa Srba pokušala da ukrade vrate i prozore u kućama koje u Brđanima grade Albanci. Mediji prenose i da je na trojicu Srba, od kojih je jedan pripadnik policije Kosova, pucao neko sa strane ko nije učestvovao u sukobu. Incident su najoštrije osudili predsjednica i vlada Kosova. Predsjednik parlamentarne opštine Kosovske Mitrovice Krasimir Pantić ocijenio je danas da je napad na Srbe u naselju Brđani bio pažljivo planiran i da je cilj bio da se isprovociraju Srbi na sjeveru Kosova. Pantić je za agenciju Beta rekao da je cilj napada u kojem je jedan Srbin poginuo bio da se Srbi neodmjereno reaguju, što bi bio povod da KFOR i EULEX nametnu kosovske institucije na sjeveru. Policija Kosova je nakon incidenta pretresla 6 kuća, ali nije našla ništa sumnjivo, izjavio je portparol regionalne policije u Mitrovici Besim Hoti. Hoti je agenciji Beta rekao da policija nastavlja intenzivnu istragu, ali da imaju problema jer stanovnici Brđana ne sarađuju u dovoljnoj mjeri. Bivši premijer Hrvatske Ivo Sanader odbacio je danas pred Županijskim sudom u Zagrebu navode iz objedinjene optužnice za ratno profiterstvo i uzimanje 10 miliona eura mita od mađarskog MOL-a i izjavio da se ne osjeća krivim ni po jednoj od tačaka optužnice.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Šefica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde izjavila je danas u Pekingu da evropske vlade treba politički jasnije da odgovore o suzbijanju dužničke krize da bi učvrstile povjerenje povjerilaca i investitora. Odlazeći italijanski premijer Silvio Berlusconi podržao je bivšeg evropskog komesara Maria Montija za budućeg premijera. Italijanski predsjednik Giorgio Napolitano imenovao je sinoć Montija za doživotnog senatora, što se tumači kao uvod u njegovo postavljanje na čelo prijelazne vlade. Predsjednik Europske komisije José Manuel Barroso izjavio je da bi sve članice Europske unije trebalo da imaju euro kao valutu. Jedinstvena valuta je srce Europske unije, rekao je Barroso i ocijenio da bi unija trebalo da odredi pripadnost euru i stremljenju ka njemu. Njemačka vlada ne teži ideji stvaranja manje eurozone i politika Berlina usmjerena je na stabilizaciju eura u cjelini, izjavio je danas Stefan Scheiber, portparol kancelarije njemačke kancelarke Angele Merkel. Čovjek u odori tibetanskog budističkog sveštenika zapalio se danas u glavnom gradu Nepala u znak protesta protiv kineskih vlasti. Prolaznici su uspjeli da ugase vatru i on je pobjegao izvukavši se bez težih povreda. Najmanje 11 osoba se zapalilo u Tibetu od marta ove godine u znak protesta protiv kineskih vlasti, a 5 njih je umrlo.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dobar dan, još jednom, rekli smo već u vijestima, vlada danas razmatra budžet za 2012. godinu koji je planiran na skoro 1,4 milijarde eura i kojim je predviđeno novo zaduživanje za otplatu ranijih dugova. Kuda vodi trend zaduživanja, istraživao je Petar Komnenić.
Vlada nacrtom budžeta planira, kako danas prenose mediji, da naredne godine iz inostranstva pozajmi još 158 miliona eura, a taj novac biće iskorišten za servisiranje ranijih dugova. Ekonomista i univerzitetski profesor Milenko Popović u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da se boji da to neće biti dovoljno.
Ja se bojim da će to zaduživanje ipak biti veće. Bojim se zato što prosto postojeći nivo javne potrošnje, predviđeni nivo javne potrošnje, neće biti dovoljan da zadovolji sve potrebe. Naime, doći će, ako mu se bude toga držalo, doći će do slabljenja agregatne tražnje, slabljenja proizvodnje, sve naravno po tom da ne dođe neke značajne strane investicije, što je ipak nešto na što ne treba računati, ako dođe da su dobro došle, što se kaže, ali s obzirom na sve to, ja mislim da će ipak morati doći do daljeg zaduživanja, do većeg duga.
Saša Popović, profesor ekonomskog fakulteta u Podgorici, kaže da ga brine trend zaduživanja.
Upoznat sam sa nacrtom budžeta za 2012. uglavnom iz medija. Koliko mogu da vidim, tih 158 miliona odobrenog zaduživanja za budžet Crne Gore je nedostatan u odnosu na čak i sami dug i kamate prateće koji dospijeva u narednoj godini. Za nekih 24 miliona će biti budžet kratak, ali vidim da je predviđeno da se iz ostalih prihoda ta razlika pokrije. Ono što me brine jeste trend zaduživanja u Crnoj Gori. Dakle, to može dovesti se do dužničke spirale, u krajnjem do gubitka autonomije u vođenju ekonomske politike.
Sa tom ocjenom slaže se i Milenko Popović. On podlači da Crna Gora danas nije pretjerano zadužena država, naprotiv, ali napominje da i evropski političari priznaju da će ekonomska kriza dugo trajati. Stoga, kaže on, Crna Gora ne može računati na strane investicije koje su bile spasonosna injekcija.
Već se stalo vidjeti da će ta kriza dugo trajati i s obzirom da će strane investicije izostati najverovatnije, onda mi moramo računati na dalje zaduživanje da bi držali sistem pod kontrolom, da bi spriječili socijalne nemire, raspad sistema i u takvim kolosima možemo očekivati dalje zaduživanje. Dakle, ono čega se bojati nije pretjerana zaduženost koju imamo u ovom času, naprotiv, zaduženost je Crna Gora jedna od manje zaduženih zemalja u Europi, možemo slobodno reći, ali je ono čega se treba bojati u stvari trend.
A kakve su krajnje posljedice trenda zaduživanja ovih je dana očigledno na primjeru mnogih zemalja? Saša Popović.
Mislim da se najbolje posljedice takvog načina finansiranja budžeta mogu vidjeti upravo u krizi Grčke, sada evo Italije, Portugalije, Irske i tako dalje, tako da mislim da je dovoljno pogledati što se drugima dešava i dokle sve može dovesti prekomjerno zaduživanje, a zaostavke je kasnije suviše kasno kada zemlja dostigne nivoe duga koji se ne mogu servisirati ni sa najboljom namjerom ni sa najboljom politikom.
Podsjetimo, Crna Gora je krajem septembra prošle godine realizovala prvu emisiju euroobveznica kojima je prikupila 200 miliona eura. Rok za izmirenje tog duga je 5 godina, a u međuvremenu će se u godišnjim ratama otplaćivati kamata koja će ukupno biti skoro 80 miliona eura. Kada se dodaju ostali administrativni troškovi, suma se penje za još nekoliko miliona. Početkom aprila Crna Gora se još jednom zbog servisiranja prethodnih dugovanja i krpljenja budžetskih rupa zadužila za 180 miliona eura na međunarodnom tržištu kapitala. Novac je ponovo pozajmljen na 5 godina, a kamate će samo za ovu pozajmicu koštati više od 65 miliona eura. Nakon toga Crna Gora se još jednom zadužila, ovog puta kod Svjetske banke, za oko 60 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić saopštio je danas da očekuje da će zakon o budžetu za 2012. godinu stići u parlament do 15. novembra i da će to biti ključna tema svih radnih tijela Skupštine do kraja decembra.
On će doći realno do 15. novembra u parlament, ali je potrebno, ako možemo tu granicu pomjerimo što ranije, da bi parlament se suštinski čitao jesenje zasjedanje bavio budžetom. Kad kažem bavio budžetom, pored svih obaveza, on treba bude na svim radnim tijelima po separatima razmatran. To jeste smisao. Jedna od osnovnih godišnjih aktivnosti parlamenta je budžet i mogao bi se reći u godišnjem planu najvažnija aktivnost. Tako da ćemo dobijanje na vremenu postići kvalitet rada odbora, uključivanje svih zainteresovanih koji želimo čuti mišljenje što su glavne greške u mjerenju, raspodjeljivanju toga što imamo i kroz tu širu, otvoreniju raspravu budžetu i intenzivniju usvajati ga tek krajem decembra.
Inače, još jedno u nizu antikorupcijskih radnih tijela. Nacionalni ogranak parlamentaraca Crne Gore u borbi protiv korupcije sastao se u Skupštini. Sama sjednica bila je zatvorena za javnost, a po okončanju sastanka predsjednik parlamenta Krivokapić je saopštio da je osnovano tijelo treba da nadgleda i prati rad organa nadležnih za sprovođenje strategije za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala.
GOPAK je mreža parlamentaraca, ne parlamenata u borbi protiv korupcije i kriminala i jedan oblik slobodnije aktivnosti parlamentaraca, tijelo koje treba bude otvoreno za sve zainteresovane. Moja preporuka je danas je bila da pored parlamentaraca uključujemo ljudi iz struke. Crna Gora ima puno časnih ljudi koji su sada i u penziji, bavili se i pravosuđem i policijskim aktivnostima, koji mogu prenositi i taj vid znanja na parlamentarce, a parlamentarcu radnim iskustava sa drugima u svijetu, jer je mreža globalna, doći dodatnih, rekao bih, vještina u bavljenju parlamentima tih problema. Tako da ulazimo u jedan drugi organizacioni oblik koji nije klasično radno tijelo, koji nisu čvrste organizacije, koji je otvorene za vas, i među ostalog i novinare koji se posebno bave tom oblašću, kako bismo dobijali što više inputa i bili kvalifikovani kao parlament u bavljenju osnovne funkcije, a to je kontrolne funkcije parlamenta.
Predsjednik Crnogorske skupštine Ranko Krivokapić, poslanici su danas razmatrali poseban izvještaj o stanju zaštite ličnih podataka u Crnoj Gori. Predstavnicima Agencije za zaštitu podataka sugerisano je da obrate pažnju na kršenje prava na privatnost građana, što se čini video nadzorom putem interneta, pa i kada građani uplaćuju novac u bankama. Akcente prenosi Srđan Janković.
Zaštita ličnih podataka i privatnost građana je ugrožena, konstatovao je jedan dio poslanika Crnogorskog parlamenta, kako je navedeno tokom rasprave o izvještaju. Što je o stanju zaštite ličnih podataka, privatnost građana se krši i prilikom popunjavanja uplatnica. Emilo Labudović iz Nove.
Pod hitno izvijestite ovaj dom koji je naložio da građanin danas na najobičniju uplatnicu, gdje treba recimo da plati recimo ovjeru dokumenta nekog i tako dalje, mora da ispiše svoj matični broj. Ako to nije eklatantan primjer zloupotrebe prava na zaštitu ličnog podatka, onda ja ne znam šta je.
S ovim se složio i predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić, koji je predložio kazne za institucije koje zahtijevaju i zloupotrebljavaju matični broj građana prilikom najprostijih aktivnosti u financijskim institucijama.
Bio bi slon da već sad u ime kolega tražim i kaznene odredbe prema bankarskom sektoru i ostalima koji su, ako su krenuli u tako nešto, tek onda kad osjete štetu po od takve aktivnosti će bježati od zalaženja u ljudska prava na taj način.
Rasprava o zaštiti ličnih podataka se proširila i na politički nivo, pri čemu je Predrag Bulatović iz SMP-a konstatovao da privatnost nije zagarantovana dijelu građana i okrivio Agenciju za nacionalnu bezbjednost.
Agencija za zaštitu ličnih podataka treba sa svojih 8 zaposlenih ili 22 sistematizovana da se nosi sa Agencijom za nacionalnu bezbjednost koja je zadužena da ruši ono što treba da uspostavlja Agencija za zaštitu ličnih podataka. Ja ne mislim da je zagarantovana privatnost građana, posebno ne privatnost onih građana koji su antirežimski orijentisani i koji mogu potencijalno da budu problem za ovaj režim.
Reagovao je Obrad Stanišić iz DPS-a.
I danas ste potvrdili da je vaše zalaganje za evropski put Crne Gore samo deklarativno i ništa više. I ne možete da kažete da Agencija za nacionalnu bezbjednost ruši ono što rade druge institucije. Nađite jedan primjer, gospodine Bulatoviću. O čemu vi to pričate?
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U Podgoriškom kombinatu aluminijuma ponovo dramatična situacija. Ruski menadžment prijeti da će ugasiti ćelije, što bi faktički značilo smrt ove kompanije. Zapravo vlasnici ovoga puta ponovo traže za razumijevanje za sopstvene probleme. Ovaj put ne od države, već od radnika i elektroprivrede. Esad Krcić.
Ruski investitori u Kapu traže da se radnici odreknu dijela plate, a elektroprivreda i dalje toleriše neplaćanje električne energije koja se potroši u ovoj kompaniji. U suprotnom prijeti se gašenjem ćelija, što bi u stvari značilo definitivan kraj podgoričkog kombinata aluminijuma stvorenog u okviru nekadašnje Jugoslavije. Uprava Kapa upozorava da će sprovesti plansko isključenje ćelija elektrolize kombinata aluminijuma i gašenje fabrike ukoliko u narednom periodu elektroprivreda ili neka banka blokiraju račun kompanije, odnosno ako sindikat ne pristane na smanjenje zarada od 15% za radnike i 75% za menadžment. Ovo najnovije uslovljavanje, postavljanje zahtjeva i traženje razumijevanja za sopstvene probleme i nesposobnost za rješavanje problema samo je posljednje u nizu višegodišnje serije čije su dimenzije srazmjerne konstantnom ignorisanju obaveza iz privatizacionog ugovora i entuzijazmu ruskog investitora u iznošenju profita. Predsjednik sindikata Kapa Rade Krivokapić kaže da radnici nisu zaboravili da uprava, dok je cijena aluminijuma bila na vrhuncu, nije htjela ni da čuje za mogućnost da i radnici osjete dobrobit profitabilnog poslovanja.
Da smo učestvovali, onda bi sad i mi smanjili plate, ali ne zaboravljamo 2008. kada su imali dobit od 70 miliona i mi tražili da nam se plata poveća za 30%, kao odgovor dobili smo 5 otkaza, 5 ljudi ostalo tada bez posla. Naša je poruka jasna, kada tada nismo dijelili dobit, nećemo ni sad dijeliti gubitke, to je sigurno.
Podsjetimo, podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salomon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, ali njena vlasnička struktura nikad nije objelodanjena. Kupac se obavezao i na dodatne investicije, ali umjesto modernizacije fabrike, ruski investitor je uz pomoć vlade samo isisavao novac građana po osnovu subvencija za struju, a vlada mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug Kapa iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih. Vlada je spašavajući ruskog investitora garantovala i za nove kredite, pa će ako ih ne vrate Rusi, građani morati da plate i tih 135 miliona eura. Ruskom investitoru nije dosta, pa sada preko svog menadžmenta traži od radnika da pristanu na manje plate. Nekadašnji član rukovodstva Kapa Vojin Đukanović za naš radio komentariše nov zahtjev.
Ovo je vjerojatno jedna kratkoročna mjera, a dugoročna mjera je da mora kombinat obezvijediti sopstveni energetski izvor. Ukoliko to ne obezvijedi, vjerojatno sudbina kombinata nije sjajna i da će se morati zatvoriti.
Zahtjevano smanjenje plata je izuzetno veliko, a neće riješiti probleme, kaže za naš program analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović, koji smatra da čak i kada bi se smanjenje plata realizovalo, Kap bez financijske pomoći sa strane ne bi mogao da plaća sve obaveze.
Potrebno na vrijeme planirati i vidjeti da li ima novca za sirovine, za dalju proizvodnju ili nema, kako bi se na vrijeme planiralo eventualno gašenje zbog bez posljedica po ćelije u elektrolizi. Iz tog razloga vidim upozorenje menadžmenta Kapa vrlo ozbiljnim i bilo bi dobro da se odmah riješi ta situacija, to jest da se u dogovoru sa vladom donese odluka šta da se radi. Lično bilo bi mi vrlo žao da Kap obustavi proizvodnju sada i da se zatvori u ovom trenutku. Činjenica ipak na osnovu najnovijeg razvoja situacije po pitanju duga u eurozoni, da je sada gotovo izvjesno da Europa neće moći da izbjegne recesiju, a to će se odraziti na globalnu ekonomiju pa i na nižu cijenu aluminijuma, a sve to dodatno pogoršava situaciju oko Kapa i njegove perspektive.
Kombinat aluminijuma značajno učestvuje u ukupnom izvozu i bruto domaćem proizvodu Crne Gore. Međutim, kad se ima u vidu da Crna Gora nema viškove električne energije, odnosno da kap raspolaže potpuno zastarjelom tehnologijom i da zagađujući vazduh, tlo i vodu pogubno djeluje na životnu sredinu i zdravlje ljudi, postavlja se pitanje svrsishodnosti njegovog postojanja. Analitičar tržišta aluminijuma Goran Đukanović.
Mislim da je kap više statistički važan za crnogorsku ekonomiju nego što je njegova realna važnost za standard građana i uopšte i za zdravlje građana Crne Gore. Pored te izvozne komponente koju ostvaruje zaista kap i sa kojom učestvuje u ekonomiji Crne Gore, treba uzeti u obzir i to da se zbog kapa i uvozi, znači električne energije, onda glinica i sirovine, tako da stalno se potencira taj izvoz, a ne uzima se u obzir uvoz koji kad bi se sve sabralo i oduzelo, ni taj izvoz ne bi bio toliko značajan.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A prema ocjeni čelnice Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, evropska dužnička kriza prijeti da globalnu ekonomiju odvede u sunovrat. U međuvremenu italijanski dug je dostigao rekordan nivo nakon što je premijer Berlusconi obećao da će dati ostavku. Sabine Čabaradić.
Direktorica Međunarodnog monetarnog fonda Christine Lagarde, koja boravi u Kini, pozvala je sve zemlje da spriječe dužničko propadanje eurozone. Na razvijenim zemljama je da nose teret obnove privrede, kazala je čelnica Svjetske finansijske organizacije. Ako ne budemo djelovali odlučno i zajedno, svjetska ekonomija može krenuti spiralom nesigurnosti, financijske nestabilnosti i na kraju ka globalnom kolapsu. Neki to komentatori već zovu izgubljenim desetljećem. Lagarde je kazala kako svjetska ekonomija pati od stalnih negativnih lančanih reakcija. Vjerujemo da je svjetska ekonomija ušla u opasnu i neizvjesnu fazu. Dugovi su veliki, a nezaposlenost, što je neobično, napreduje značajno s nesmanjenim intenzitetom i dalje je neprihvatljivo visoka. Ekonomisti situaciju kakve danas nazivaju negativna lančana reakcija koja se javlja kada se proizvodnja realnih dobara i usluga usporava usred financijske krize. Bio je to slučaj tokom globalne krize 2008. a nastavlja se i ove godine usred krize eurozone. U takvim situacijama, kažu ekonomisti, recesija ima tendenciju da se sve teže i sporije liječi u odnosu na normalnu recesiju. Christine Lagarde u dvodnevnoj posjeti Kini, gdje pokušava uvjeriti Peking da pomogne sprječavanju daljnjeg širenja rastuće krize u eurozoni, koja je najjača u Grčkoj i Italiji, te da razmotre povećanje kursa kineske valute u odnosu na američki dolar. Talijanski premijer Silvio Berlusconi u utorak je obećao da će dati ostavku na dužnost, ali to nažalost nije podiglo optimizam u vezi s talijanskom sposobnošću da primijeni davno obećane reforme. Analitičari procjenjuju da Italija sada dosegla tačku na kojoj su Grčka, Irska i Portugal bili svojevremeno prisiljeni tražiti paket spasavanja. Povjerenik Europske unije za ekonomiju Olli Rehn izjavio je kako je talijansko stanje vrlo zabrinjavajuće. Glasine kako Njemačka i Francuska planiraju stvaranje manje eurozone odlučno su demantovane iz ureda njemačke kancelarke Angele Merkel.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Još jednom o budžetima, ovoga puta o opštinskom, iako je Budva za početak naredne sjednice najavila novi rebalans budžeta za preko 50%, javnost još nema detalje plana kako grad planira ekonomisati u novim okolnostima. Opozicija poziva vlast da podnese ostavku zbog duga opštine od oko 60 miliona, a lokalna samouprava tvrdi da je senzacionalni plan izlaska iz krize počeo davati rezultate. Jasna Vukićević.
Ekonomski ponor u kojem se našla opština Budva najbolje opisuje je gotovo cjelogodišnja blokada opštinskog računa. Od planiranih 57 miliona eura opština Budva će ove godine ostvariti tek 33, i dok bi u drugim zemljama ovoliki rebalans ušao u anale ekonomske struke i izazvao talas smjene čuvara građanskih para, javnost u Budvi još ne zna kako vlast planira da ekonomiše u novim uslovima, upozorava Miomir Pejović iz SMP-a.
Podsjetit ću vas da u svim demokratskim zajednicama se povede prije rebalansa budžeta jedna javna rasprava o tome, međutim mi to u našem gradu nismo imali uopšte. kao odbornik 6 dana pred sjednicu Skupštine opštine ja materijal još nisam ni dobio.
Opozicioni odbornici Božidar Vujičić i Miomir Pejović podsjećaju da opština Budve duguje oko 60 miliona eura. Glavni povjerioci opštine su banke kojima se prema posljednjim zvaničnim podacima duguje oko 20 miliona. Božidar Vujičić iz SMP-a je vlast u više navrata optužio za nezakonito izdavanje bankarskih garancija.
Ova skupština pojma nema da je izvršna vlast u opštini zadužila opštinu Budva nezakonito na iznos od najmanje 10 miliona garancija bez saglasnosti ove skupštine. Mi pojma nemamo. Šta je opština dala u garanciju tim bankama, u hipoteku, fiduciju, ne znamo, pojma nema.
Međutim, u vladajućem DPS-u kažu da se dug počeo sanirati te da su potraživanja opštine veća od duga. Predsjednik budvanskog DPS-a, Bor Lazović.
Znači, dugujemo, umiremo, gasimo se, po vama. Nemojte, molim vas, mi smo došli sada da dugujemo svega 2 plate. Ja pitam, evo, pitajte koliko je opština u Crnoj Gori koja duguje samo 2 plate. A tome trebalo je reći da se tu ostvaruju sve one obaveze koje je na sebe preuzeo naš novi predsjednik i da to ide jako dobro.
Prema objašnjenju sekretara za financije Mihajla Đurovića, rebalans je najvećim dijelom posljedica nenaplaćenih 20 miliona eura za komunalije, a ranije je najavio izlazak iz krize do kraja ove godine.
Na čemu sam bazirao svoj optimizam? Na tome što smo naravno krenuli u izradu sanacionog plana, gdje smo locirali one troškove koje treba da snizimo koliko budemo odlučni i disciplinovani.
Ravnoteža je zaista i postignuta rebalansom budžeta za 50%. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Prema rezultatima popisa provedenog aprila ove godine koji je objavio Monstat, najveći broj Crnogoraca govori engleski jezik, slijede ruski, italijanski, njemački i francuski. Engleski najbolje znaju Budvani, Kotorani, Novljani i Tivčani. Ruski jezik je najzastupljeniji u Šavniku, Žabljaku i Mojkovcu. Kolega Predrag Tomović je komentar za podatke potražio dekana Instituta za strane jezike u Podgorici Igora Lakića.
U Crnoj Gori najviše stanovnika zna engleski jezik i to 26% od ukupnog broja stanovnika starosti 15 i više godina. Ruski zna 9%, italijanski jezik 5%, njemački 3% i francuski 3%. U Monstatu je objašnjeno da je znanje stranih jezika definisano kao sposobnost da osoba razumije, govori, čita i piše neki strani jezik. Engleski jezik najviše znaju stanovnici Budve 39%, zatim Kotora i Herceg-Novog 38% i Tivta 37%. Najmanje stanovništva koje zna engleski jezik je u Rožajama i Plužinama, svega 10%. Za dekana Instituta stranih jezika u Podgorici Igora Lakića ti podaci nijesu iznenađenje.
Generalno gledano mi možemo podijeliti Crnogoru na jug i sjever kada je u pitanju učenje pojedinih jezika, i dok na jugu se mnogo više uči engleski jezik i italijanski jezik, s druge strane na sjeveru imamo nešto više učenje ruskog jezika i to se može vidjeti kod nas na univerzitetu kad studenti dođu na prvu godinu studiji kada prijavljuju jezik koji uče. Većina studenta koji se prijavljuju za ruski jezik dolazi iz gradova sa sjevera Crne Gore, tako da ima logike u toj informaciji, mislim da ona prilično pouzdana.
Rezultati popisa pokazali su da je najveći procenat stanovništva koje zna ruski jezik zabilježen u Šavniku, Žabljaku i Mojkovcu, i to 19%, dok je najmanji u Ulcinju, gdje svega 2% stanovništva zna ruski jezik. Dekana Instituta za strane jezike pitali smo da li je za njega iznenađenje da se upravo na sjeveru više govori ruski jezik, a ne na primorju, gdje dolazi najveći broj ruskih turista.
Mislim da je tu problem u stvari u samoj jezičkoj politici na nivou države. U suštini, ako imate na umu da je veliki broj turista Rusa koji dolaze na crnogorsko primorje, da očekivati bi bilo da se onda je ruski tu više uči u školama nego možda na sjeveru Crne Gore. S druge strane, očekivali bismo i da se na primorju i u južnom dijelu zbog turista opet više uči njemački jezik.
U opštinama na jugu Crne Gore 9% stanovništva poznaje italijanski jezik i 6% njemački, što je najveće učešće poznavanja ova dva jezika posmatrano po regionima. Najveće poznavanje francuskog jezika zabilježeno je u centralnom regionu. Starosna struktura anketiranih pokazuje da osobe od 20 do 29 godina dominiraju u poznavanju stranih jezika. Žene su u prednosti kada se govori o poznavanju engleskog, ruskog, italijanskog i francuskog jezika. Muškarci jedino prednjače kada je u pitanju znanje njemačkog jezika. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Još jedno kratko podsjećanje na vijesti dana. Crnogorska vlada danas o rebalansu budžeta koji bi pred parlamentom trebao da se nađe već od 15. novembra. Kosovska policija intenzivno istražuje sinoćni sukob u Brđanima, izjavio portparol Besim Hoti. Ivo Sanader odbacio krivicu i po objedinjenoj optužnici. Evropska unija upozorava na mogućnost recesije u zoni eura. Ostalo je još da vam se Mahir Elšani i Biljana Jovićević zahvale na pažnji. Podsjećamo vas i na našu regionalnu emisiju u 18 sati.